naannoo Oromiyaa aanaalee gammoojjii godinaa Baalee torba keessatti hoomaan hawaannisaa miidhaa geessisuusaa hawaasni naannoof waajirri qonnaa godinaa Baalee beeksisee jira. Hoomaa hawaannisaa kana duula humna namaatiin to'achuudhaaf ulfaataa ta'uun kan himame yoo ta'u, waajirichi qonnaa godinaa Baalee akka jedhutti mootummaan naannoof federaalaa xayyaaraan duula geggeessuudhaaf rakkoo kana furuudhaaf hojjetaa jira jedhamee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Jiraattonni aanaalee godina Baalee garagaraa akka kaasanitti hoomaan hawaannisaa kun yoo xiqqaate torbaan lamaaf deema erga gama godinichaatitti gale gama daangaa Sumaaleetiin godina Baaleetitti galuun isaa kan himamuuf hoomaan hawaannisaa kun haalli sochii isaallee dhaabbii kan hin taanee fi dhawaatuma keessa miidhaan inni geessaatiin jirullee hammaataa fi bal'aa ta'uu isaa dubbatu.
Anaasawweenaa keessatti guyyoota afran dabre kana keessatti hoomaan hawaannisaa hedduu qabeenya. Ummanni qabu akka midhaan boqqoolloo maashinaa waan horiin dheedu hundumaayyuu osoota kanneen hambisiin aanolee lama deeltuu fi keessatti gara bahaa naannoo isaanii Sumaaleetiin akka seene hedduu weeraree jira. Ammallee haga ammatti hoomaan hawaannisaa kun bakka itti dadhabanii osoo ofirraa baasuun haga ammatti dadhabanii jiran naannoo bahaa deeltuu gara bahaa kanatti argamanii yeroo ammaa kana dadhabanii achumatti jira.
Waan kana balleessuudhaaf yookaan to'achuudhaaf yaaliin gama mootummaati gama hawaasaati taasifamaa jiru maal?
Hawaasni bal'aa dhimmanii naannoo san jiraatu haga humna isiitiin hedduu ofirraa ittisuudhaaf baay'ee yaalii godhee jira. Haga ammatti mootummaa naannoo ta'ee wanni uummata kanarraa deebisuudhaaf inni yaalii godhe hamma ammatti hin jirti.
Miidhaan inni dhaqqabsiise wanni beekamu jira hangaan naannoo isin jirtanitti?
Wanni beekamutti akka aanaa sawweenatti amma ganda 18 inni keessa deeme kiloomeetira 95 irratti lafa argamtu waan horiin dheedu waan uummanni facaafate walumaa galaati wanti gurraatti jiidhaa ta'e tokkollee osoo jalatti rafin naannoo hedduu keessatti mancaatii hedduu jabaa geggeessee jira. Uummata akkasumas ollaa keenyas godina aanaa beeltoo lageedhaa keessatti hedduu akkasumas hubaatii hedduu geggeessee jira. Walfakkaatu aanaa lamaan kana walitti aanseeti guyyaa afran kana keessa kan inni seenee ture akkasumas guyyaa kaleessa naannoo madda walaabootti kan argame ammallee hubaatii geessaa jirjechuu aanaa madda walaaboo bara bigiree.
Duula. Hoomaa hawaannisaa kana miidhaa hammaataa osoo hin geessin sadarkaatti dhaabuu danda'aniin walqabateetiniin kan isaan gaafanne itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Baalee obbo Daawud Abdurroo rakkoolee fi danqaaleen hammaataan jiranillee yaaliin taasisaatiniin jiran jiraachuu dubbatan.
Torbee kana keessattis guyyaa lama dura deebi'eetiniin naannoo Sawweenaa fi Lageedhaatti mul'ate. Bahee deebi'uun kunniin hin jira. Kanaafuu ammarratti aanota haga 3 keessatti mul'ate. Naannoo Raayituu deebi'eetiin mul'ate. Lammaffaa aanaa Maddoolaaboo irrattis mul'atee jira. Sadaffaa naannoo Lagaayidaa irrattis mul'atee jira. Aanota kaawwan keessa warradii ba'eetiin hin jira jechuudha. Waliigala aanaa naannoo torbaa keessatti mul'atee ture. Kana keessa naannoo aanaa 3 qofa irratti amma ka jiru. Isas ammoo to'achuudhaaf yaa'u nus hojjetaatiin hin jira. Loojistikiidhaan barbaachisan hunda garasitti keessineetiin. Kan amma yeroo ammaa kana achitti argamanii fi kanas to'achuudhaaf yaaliin kan godhamaatiin hin jirudha. Kana biras dabreetiin ammoo mootummaa naannoo federaalaa waliin dubbachuudhaanis iddoolee humna namaatiin to'atamuu dadhaban akkaataa xiyyaaraan to'atamuu danda'uuf haal duree barbaachisu hundaa xumurreetiin hin jira. Oredii aanota amma keessattuu akka Sawweenaa fi Lagaayidaa Raayituu kanneen waan hunduu xumurameetiin isatti gara galamuu qofa naa federaalaa. Hanga xiyyaarri qoftattuu kan eegaa jirrudha. Haa ta'uuti ammoo wanti kun sochiin isaa baay'ee rakkisaadha. Akkuma beekamu har'aa iddoo tokkotti argita. Fakkeenyaaf kalee amma aanaa Sawweenaatti seenee ture. Lokeeshinii isaa fudhannee yeroo tarkaanfii fudhachuuf yaalamu ga'ee inni gara birootti deema. Naannolee gara birootti hanga biyya biroottis akkasitti deema. Wannoon isaa baay'ee humni isaa olaanaadha. Kanaafuu nuyi si yoo gara keenyaan akka silaa qaama dhimmi kun ilaallutti dhimmoota silaa hojjechuu qabnu biiroo qonnaas garee tokko ijaaramee nu bira jira. Aanota kanneen irra jira. Gara birootiin qaamoleen silaa dhimmoonni kan irratti ilaallan kan biroos qaamonni cinaan deeggaraa jiranii fi miidhaan inni aga ammaa geessisu ilaallu aga silaa mul'atee fi bal'imeessa mul'atee waliin baay'ee xiqqaadha jechuu dandeenye.
Hoomaan hawaannisaa aanaalee godina Baaleetitti dhaqqabe kuni. Miidhaan inni dhaqqabsiise hanga ammaatitti adda baafameetiin kan shallagamee lafa hin kaahamne ta'uu obbo Daawud Abdurroo hoogganaan waajjira qonnaa godina Baalee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru. Ogeessonni sadarkaa naannootii fi godina irraa walitti bahanillee miidhaa kana shallaguu irratti kan hojjetaatiniin jiran ta'uu dubbatan obbo Daawud. Duula hoomaa awwaannisaa kana balleessuudhaaf sadarkaa naannoo fi federaalaatiin taasifamaatiniin jiru adda baafachuudhaaf hoggantoota biiroo qonnaa Oromiyaa dubbisuuf yaaliin taasifne nuuf hin milkooyne. Argannaan yaada dabalataasaa qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktar Jamaal, Finfinnee.